Hauteskunde orokorrak izan genituen, gaur 8, Espainiako Kongresurako eta Senaturako, eta Ezkerreko Gobernua osatzeko aurre akordioaren berri ere izan dugu jada. Kezka nagusitu da jende askoren artean eskuin muturra dela eta, hirugarren indarra da Vox, eta Espainia bakarrik ez, tankerako alderdiak mundu zabalean nagusitzen ari dira, eta faxismoa ardatz gaur gure fikzioaren tartean, zinemaren tartean. Mikel Jartza, Inigo Arratibel, kaixo egunon?
Egunon, ba, fasismoa ardatz eta fasismoa nola borrokatu erakusten diguten filmak gaur izango ditugu izpide. Fokua bereziki, historio alemaniar batean jarrita Die Welle edota Olatua izenez ezaguna duguna, unibertso horren baitan giroturiko film bat eta telesail bat ekarreko ditugu. Baina galetuko duzu eba, zer da Die Welle, zein da bere jatorria? Ba, jatorria du, hirugarren olatua izeneko gizarte esperimentu batean, Estatu Batuetan, Kaliforniako institutu batean, ikaslei erakutsi zien, irakasle batek erakutsi nahi zien nolakoa zen nazien funtzionamendua, eta hori praktikara eraman zuten, talde batean, modu horretan antolatu ziren, erreplika bat edo egin zuten, eta klasea erregimen autoritario bilakatu zuten.
Bertan, esperimentu honek lortu zuena izan zen, ikasleen konpromisoa handitzea, eta horren ondorioz, ba, hauen emaitzak, zeharo hobetu ziren. Eta zergatik eman zen hau, galdetu dezakegu, ba, motivazio berezia zutelako gainerako klaseek egiten ez zuten zerbait baitzen honakoa, zerbait ezoikoa, zerbait berezia. Eta gainera bestetik baita ere, ba, talde nortasuna areagotzen zuelako honako esperimentuak. Zerbaiten parte sentitzen ziren ikasleak eta motivazioa ba, areagotu egiten zer oraindik ere.
Institutuan egindako esperimentu hori, gero Die Welle edota gurean Laola izenez estrenatu zen filman kontatu zuten.
Wogegen soll man eigentlich heutzutage rebellieren?
Die Leute sehnen sich nach was Großem, nach einer Idee. Und wenn die kommt...
Nola erakusten digu filmak gelan gertatutako bilakaera transformazioa?
Ba, hainbat adibide ditugu. Batetik, pauso militarrak entzuten ditugu edo ikusten ditugu ikasleak denak batera kolpeak hankekin, ba, lurrean jotzen, militarrak izango balira bezala. Ostera, simbolo propioa ere sortuko dute naziek Heil Hitler zuten moduan, ba, hau, eurek eskua bihotzera eramango dute eta hortxe denak zutik modu berean jarriko dira. Gero, janzkerara ere igaroko da. Denek alkandora zuria edo uniforme tankerako janzkera hartuko dute. Eta gainera, ikasle eta irakasle arteko harreman horretan ere, ba, galdetzen du momentu batean irakasleak zer da diktadura batean ezinbestekoa. Eta altxako da, ikasle horietako bat esango dio, disiplina, Bernek jauna, beraz, hartuko dituzte joera horiek, eta are gehiago klasetik ere kalera eramango dituzte eta ekintza klandestinoak egiten hasiko dira, euren mezua kaleetan zabaltzen.
Eta esperimentuaren garapena ondo ulertzeko, ba, gogoan eki bar dugu ikasleak nerabeak direla, hain zuzen fase, haien bizitzako fase garrantzitsu batean daudela kokaturik, eta oso auskorra dena besterik ere. Haien identitate propioa eraikitzen den unea baita. Beraz, manipulatzeko erraza izango da, eta bertan ikusiko dugu irakaslea, ba, lider paperan, ba, berak esandako ideia guztiak, ikasleak, ba, barneratu egingo dituzte eta onartu. Inungo kritika edo jarrera kritikorik izan gabe. Horrela, miretsi egingo dute, eta baita ere sinestu, hau da, azkenean, erlijio bat izango bazen bezala, ba, sinismen bat bilakatuko da, eta beraz, proiektu teoriko hori errealitate bilakatzen jungo da.
Sinismen hori areagotu alainigo, egingo dugora ere bai, ba, parte hartzaileen kopuruak, baina erabat murriztu edo desagertuko da esperimentuarekiko irakasleak zuen kontrola.
Esan genezake ikasgelako oasi edo esparrua gaintuko duela esperimentuak, azken finean ez delako esperimentu hori klasekiden artean eta bertan eskolan emango, baita ere kalean. Gazteak, beste gazteekin dituzten harremanak ere baldintzatuta izango dira, hau da. Esaterako aldetik kanpo dagoen jendea, ba, ez dute berdin tratatuko, eta gainera, ba, mespretxu zitze egingo die, beraz, bizitza guztiz baldintzatua izango dute, ez soilik klaseko jarrerak edo haien ikaskiden arteko harremanak.
Gelan hasten den esperimentua laupareten artean, gero ordea zabaltzen joaten da, gutxiespenak egiten hasten dira ingurura, eta irakasleak kontrola galdu egiten du, erabate ikasleen gainekoa. Gero nola eten zuten hau?
Ba, erabat hori, zenioen bezala, kontrola galtzerakoan irakaslea hartuta, ba, mere metodoa hankaz gora zegoela edo agortuta zegoela behintzat, ikasle iragarri zien, ba, esperimentua bertan bera, amaitu zela ja. Eta erakusten die bideo bat, azalpen hori ematen die, baina hor aurrez ba bulina pairatu zuen gazteetako bat, gazte ahuletenetako bat, ba indarra topatu zuen berak taldean, ahulezia hoiei aurre egiteko modu bat, eta denen aurrera aterako da pistola eskuan. Ez diolako amaierarik eman nahi, ez da esperimentuari bere bizitzaren zentzua hartu du, esperimentuak eman dio bere bizitzari zentzua, eta amai ez dadin mehatxatuko ditu ikaskideak eta irakaslea.
Die Welle lebt!
Filmeko une bortitzenetako bat da Inigo, entzun berri dugu tiroketa eta guzti.
Hori da, bulina pairatutako gazteak, ba, esperimentuaren amaiera ono hartu ezin da, lehendabizi ikaskide bat tirokatuko du, eta ondoren bere buruaz beste egingo du. Beraz, esan dezakegu amaiera oso gordina duela honako filmak. Eta baita ere, ba, berriz garamatzen nolabait hasierara, hau da, esperimentua hasi baino leheneko unera. Eta bertan, kontuan izan behar dugu, irakasleak zuen helburu nagusia. Honakoa zela, kontzientziatzea, eta kontzientziatzea, ba, nola, gure gizarte libre eta irekietan, ba, bazela posible berriz ere ideologia autoritarioak boterera, ba, itzultzera. Eta emaitzak ikusita, ba, esan dezakegu lortu zuela, oza, esperimentuak erakutsi zuela hori berriz posible dela, hau da, gerta daitekeela berriz ere, baina kolokan jartzen da nolabait kontzientziazioa, ze urrunegi eraman zuen irakasleak honako praktika ez baita inun eteten edo inun esaten, ba, hori egiten ari gerana ez dagoela ondo. Azkenean, ba, amaiera hori dugu eta ondorio latzak.
Esperimentuaren akatsak beti gogoan izateko, erabili izan dute filma mundu zabaleko ikastetxeetan, ikasgai bezala erabili dute, esperimentua soilik ez, historia ikasgai bezala ere, bai, gaztei gogoratzeko, ba, modu ziklikoan, ez, errepikatzen dela, edo harripikatu daitekela behintzat, gure historia, eta helduei ere, ba, azpimarratzeko, ondorio lazgarriak izan ditzakela, ba, ba belaunaldi berriak, ez, gazte horiek, ba, pentsamendu kritikorik gabe eztea, eta eurei, ba, gogoetak egiteko joera hori, ba, ez emateak.
Die Welle liburuz ari gara, zenbat urte ditu, askorik ez ezta, Mikel?
Okerrez banago, 2008ko filma dugu, nahiko berria edo garaikidea bintzat, esan genezake.
Bai, hori pelikula, eta gero Laola izen berarekin telesailere bihurtu zuten.
Are berriagoa dugu telesaila, esaten zenuenez nagore, aurten plazaratu dute, Netflixek plazaratu du, olatua zen filmaren izena, telesailaren kasuan moldaketa txiki batekin, gu gara olatua, sei ataleko telesailean zatikatuta. Hasiera-hasieratik mezu argia da, lehen esenan bertan ditugu, bi protagonista, sartuko dira mitin batera, eta pozoitutako ura emango diote, itzaldia ematen ari den lider ultraeskuindarari, hau da, uraren bidez, pozoituriko uraren bidez, lider ultraeskuindarra erailko dute.
Eta telesailak egingo duena da, nolabait errealitateari erreferentzia gehiago ikusiko ditugu bertan, filmean baino, eta gainera kontuan eduki behar dugu berriagoa denez, gaur egungo egoerak edo errealitateak gertukoagoak ditugula. Bertan, hasiera-hasieran Mikelek deskribatu duen estena horretan ikusiko dugu Alternative for Deutschland alderdia, eta bertan akatuko duten liderra, eta hori kontuan eduki behar dugu, hain zuzen, alderdi hori, Alternative for Deutschland, edo erderaz esaten den Alternativa por Alemania, hori eskuin muturreko alderdia dela, eta Alemanian, Alemaniako parlamentuan, hirugarren indarra dela. Beraz, etengabe, telesailak horrelako erreferentziak agertuko ditu.
Errealitateko erreferentzia horiek beraz, zuzen-zuzenean fikzioan, baina tira telesailan sartuta, ezberdintasun nagusi bat ere bai, nabarmentzeko modukoa, filmean esperimentua ikasgela bertan. Aipatu dugun bezala, ikasgela barnean gertatzen zen, irakasleak gidatzen zuen esperimentua, eta telesailan hori ezberdina da, kontakizuna eguneratua da, gazte talde bat dira da protagonista, eta bai, ikasgelan egoten dira, baina historia bereziki, ikasgelatik kanpo gertatzen da. Hor sortzen dute euren batasuna, bazterketa sentitzen duten ikasleak dira berriz ere, badaude tartean musulmana, edo itxusia dena, lodia, heteroseksuala ez dena, edo beste joerak dituena, horiek denak mespretsua jasango dute, kasu honetan neonazi tankerako talde bat ere bada tartean. eta gazte neonazi horiek aleginduko dira, entzun berri dugun une horretan, autoz harrapatzen protagonista baztertuak, baina hau adibide bat besterik ez da. Muturreko gaztek diotelako telesailaren beste une batean, ba, gorroto ditut eskola inklusibo hauek, ezkerreko jendea, gehiak, besterik ez dago eskola hauetan. Horren hau aurrean, ba, alako mezuen aurrean, talde protagonistak bazterturikoak, ba, indarrak batuko ditu, eta beti fasismoari aurre egingo dio.
Eta filmean bezala, bertan, kolektiboa izango da, ba, indarra emango diena, kasu honetan, baztertuei. Hau da, ezberdintasun garrantzitsuena dugu telesaila eta filmaren artean, zeinek eratzen duen taldea, eta kasu honetan, gutxiengoko kolektibotakoak, zanpatuak, baztertuak, bertan integratuko dira, nolabait, taldearen bidez, eta bertan lortuko dute indarra. Baina hauek lortuko dute indar hori beti perspektiba nola ezkerreko edo ideologia horretatik. Kritiko izango dira kapitalismarekiko, sistemarekiko, eta haien ekintzak ba, bideratuko dituzte ba, luxuzko marken kontra, publizitatearen kontra, eta beste hainbat ba, gai sozialen inguruan.
Ezkerreko perspektibatik kritika hori, baina noski zerrendatu dituzun horiek inigo, sistemaren gabezia horiei zuko handia ateratzen die eskuin muturrak ere.
Bai, ez soilik honako taldeak baita ere edo bereziki eskuin muturrak. Beti historian zehar eman den fenomena dugu honakoa, krisi egoerak aukera izaten direla ba, alderdi hauentzako eta indarra lortzeko. Eta krisi testu inguru hori ulertu behar dugu nolabait sistema kolokan jartzen den unea ere horrela bezala. Beraz, aukera ikusten dute alderdi hauek eta agertu egiten dira. Eta boterea lortzeko prozesu horretan, edo bide horretan, aberriari loturiko mezu epikoak erabiltzen dituzte etengabe, eta nazio identitatea bultzatzen dute. Horrela, guk eta haiek talde erreferentzia hori erabat erabiltziko dute, eta haieko izango dira beti errudun, seinalatu bezala, ba, arazo guztiak eta ondorio latzak bestei dagokidez guri. Horregatik, bereizketa hori erabiliko dute etengabe, erakartzeko herritarren ba, botoak eta baita ere ba, fideltasun hori.
Goara olatuari buruz ari gara, ultraeskuinen hilketa batekin hasten dela esan diguzu, eta gero irauli egiten dutela kolektiboaren zentzu hori eta mendean hartutakoak direla nola baitere indartzen direnak. Ez da gero nola egiten du aurrera telesailak?
Bain justu berriz ere irauli egiten da historioa modu batean, zen ezkerretik sistemari buelta eman nahi diotenek amaituko dutea azken batean, ba modu batean, tankerako akatsak egiten edo berriz ere olatua, euren olatua nahi baino handiagoa bilakatuko da, kontrolik ez dute izango, ies egingo die gertatzen ari den guzti horiek, ideia, hasiena zuten ideia eta mezuak desitxuratu egingo dira, eta antolakuntza eta estrategia ba, jende askorengan eroriko da.
Ultraezkerra, ez da?
badu arriskuri, bai.
Hori da, eta azkenean honek guztiak erakusten digu, ba, nola askotan, helburu honenak edukita burutzen dituztela ekintzak, ba, bai alderdiek, mugimendu sozialek, edo beste hainbat aktore politikok, baina bide horretan azaleratu daitezkela pertsonen alde ilunena. Bertan, azkenean, ikusterik ez dago historian zehartze pasaden, eta 20. Mendeko erregimen totalitariotan oinarritzen bagera, ba, euren helburua gizarte perfektua eraikitzea zen, hau da, ideia utopikoak aurrera eramatea, baina ekintza horiek errealitatera eramateko bide horretan, ba, eraman gintuzten baita ere hondamendira.
Eta kezkagarriena, ba, utopia edo eta gizarte handi horiek bilatzen zituztenen ondari ideologikoa, oraindik ere bizirik dugula gurean eta sentitzen dugula egunez egun.
Auspotzeko balio dezake, olatuak hortaz, ikastetxeetan girotutako filma eta telesaila izan ditugu izpide, hezkuntzaren indarra gorak hartzeko eta ikastetxeetan ba, sordaitekela fasismoa hori ere maiaren gainean jartzeko eta jakina hori bera eteteko ere balio duela izan da zuek egin nahi zenuten gogo eta biztan denez. Mikel eta Inigo, eskerrik asko.
Urren arte. Hey,